حسابكم صراحة أثر فيا اللي جاني يس يس تو يس هي الصبر. أنا جبنس حنايا أون مونك بوكو دو الصبر، فهمتي هذه الحاجة اللي فهمتي إلفو ترافاي بوكو سوغ سا باش كتمشي بزاف، هي أن الواحد مبقاش كيصبر، مبقاش كيصبر في جميع الأصعدة. يعني أنا مبقيتش كنصبر على الخدمة، مبقيتش ما صبرتش بزاف على شي منتوج أنا كنخدم عليه مثلا، غير شي أكتيفيتي كنت بغيت تعدلها إن فوا كتبداها وما كتبانش ما كيبانش الأوتكام ديك الساعة، كتقول هادشي هذا طويل وهادشي هذا ما جبنس با فوزابل ما عرفتش ولا خصو يتعدل ديك الساعة سينون جيم با بوكو. ما كتصبرش على الناس اللي حداك، ما كتصبرش انهم شي حاجه تديفلوبو مثلا، ما تفهمتي مع شي واحد ما غتعطيش فرصه فهمتي الثانيه، يعني ما غت سي بون كاتيجوريك لرجع الانسان سواء دابا سواء لا، سواء ماي واي اور ذا هاي واي فهمتي.
تتولي ديك المنافسه تالمو مجهده كو خاصها لي زيبول دان نون. انا سي c'est ce que je vois personnellement. J'ai poussé là aujourd'hui, je suis en train de pas de reculer, de me dire en fait la vie est معارك mais انا ماشي المعركه اللي بغيت. sauf que le mara elle est jamais satisfaite du travail ديال الراجل في الدار، donc elle se retrouve à faire double. Elle a double charge. كدير كيدير با كوم يل فو، ما كيعجبهاش الحال، كتنقر كتصدق معاود داكشي كله و الا ديبونسي د لانرجي في الاعصاب و لانرجي في الديار في الفيزيكو. زعما انولي الفات كو توي اون في بوندون لادوليسونس او بوندون ميم لو بيتي تاج اي و تتزوجوك و خاصك ترجعي بنت
فجأة خاصك ترجع
بنت اللي كتكون صغيرة. كل شيء البنت خاصة تكون بحال الدري وهي صغيرة قبل ما تزوج.
هلو
معكم هدى ورانيا de Mima Life.
Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriées marocaines à travers le monde.
Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes.
Où le head of Diana est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences.
Le tout dans un contexte sans filtre.
في هذه الحلقة استقبلنا كريمة كأم ومهندسة اللي هدرنا معها على مواضيع كيمونة بزاف حول المرأة في الخدمة والبيانيتر ديالها وكيفاش كتجري المسؤولية ديالها بين الخدمة والدار. هدرنا على البريسيون سوسيال اللي عليها، لازاسبي ماسكولان وفيمينان في الصفات ديالها، على لاجيسيون فينانسيير في الكوبل وعلى 50-50، على ليدوكاسيون دي زونفون وعلى الدور للمرأة، على لا كونفيونس في لي كوبل وعلى لو بري ا بايي ملي اون فام ديسيد دو فار كيك شوز كي نيت با فيت بور ايل. كريمة مور ما جربت بزاف ديال لي كومبينيزون في الكوب ديالها ومع سي زونفون اوسي، شاركت معنا لو موديل اللي نجح واللي بالنسبه ليها خصو يكون في اون فامي ستابل. بغيف بلا ما نطول عليكم بزاف ونخليكم تكتشفوا هذا لو تور دو طابل مع كريمة.
دونك j'ai fait toute ma carrière à peu près في l'IT combiné à la supply chain et aujourd'hui je prends des clients à l'international en tant que chef de projet SAP.
وكومون تو وينتينا هاد لي طاش بحال هيدا صعابين ودوت ريسبونسابيلتي اون ساشون كو عندك اون غران بارتي امبورطونت في الحياه ديالك اللي هي لا جيستيون دي زونفون و لو فيت انك نتينا مامون، كيفاش كتاكيليبري ما بين هاد لي دو طاش؟
الوغ انا اللي نقدر نقول لك هو جو فوي انا جاريفي با بريفوار هاد لا شارج اللي كاينه ريالمون توت ما في كنت يعني حيث كلها وأنا باغية نكون ديك ال powerful woman تكون يعني جيت كارييريست زعما دو باز باغا نوصل باغا ندير باغا نقرا باغا لكن tout en sachant que j'accordais beaucoup d'importance aussi à la vie de famille. C'est-à-dire que Anna, j'étais aussi convaincue du fait que il fallait faire des enfants très tôt, parce que comme ça tu es tridelic de la tâche ou comme ça genre c'est là avec le train de vie le quotidien. Je croyais que ça allait être automatique, d'accord. Mais ce que je peux vous dire que en fait tu combines les on va dire deux choses contradictoires, parce que le khidmat c'est purement j'ai envie de dire peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais pour moi le khidma c'est purement une énergie masculine, ou être maman t'es à 100%, tu dois être à 100% dans ton rôle de maman féminin. Donc, combiner les deux, c'est vraiment très, très compliqué. Ou Anna, je trouve que ce n'est pas du tout automatique, ce n'est pas du tout naturel. C'est finalement que tu as deux directions et on a deux sens contradictoires.
ممكن بعدك شنتينك مثلا باغ اكزومبل اون بيرسون زعما هي اصلا دو باز فيها واحد لينيرجي ماسكولين وواحد لينيرجي فيمينين ا دي دوغري مبدلين سي سكي ديفيني زعما البنات ولا الذكوره دوكو هذيك ديك البورسنتاج ديال الخدمه والبورسنتاج ديال الشتوى في الدار المهم بيتيتر ما كانوش اكيليبري مي ضروري ما يكونوا باش يستيمولوك بطريقات مختلفين.
Alors, je suis d'accord qu'effectivement, chacun de nous, chaque être humain a un pourcentage d'énergie masculine et un pourcentage d'énergie féminine. Et ça change la femme, par exemple, elle est naturellement plus féminine que masculine et vice-versa. Après, nous, on ne va pas rentrer dans le débat d'il y a le wahda qui daira ou le koula wahda qui daira. Mais en tout cas, quand tu es maman, vu qu'un enfant il vient d'une maman et d'un papa, tu es obligé d'être ta nature féminine. Hein? C'est-à-dire, attention. Mais je pense que naturellement, tu l'es par instinct. Naturellement, une maman, elle est aux petits soins. كتعرف تحتوي الغضب كتعرف تجيري لي زيموسيون كونت إلي تريس لونفون ناتورالمون إل فا فيغ لا مامون باسكو هي نورمالمون كتعطي إل ديكاج ديك الراحة النفسية ديك العناية اللي نورمالمون الواحد كيحس بها إلا هو إلي با بيان نقدر نقول لك كاينين دي زيكسيبسيون توجور مي Le papa, il n'est pas toujours capable de donner autant d'affection qu'une maman. D'accord? Qu'il y a des exceptions, c'est sûr. En tout cas, moi, au couple, je suis la femme, et j'étais la femme, et, mais qui je l'ai dit, parce que Rajni, il est purement dans son rôle masculin. Donc, il a fallu que je sois la femme quand il fallait l'être, et il a fallu être. Dans une énergie masculine pendant 8 heures, pendant les heures de travail la journée. Et ça, c'était un petit peu, pas un petit peu, un peu trop fatigant parce que tu ne peux pas demander à tes hormones, à ton mindset, à ta façon d'être, de switcher comme ça. Et je ne sais pas comment, s'il y en a peut-être qui réussissent très bien ça et que c'est tout à fait naturel chez elles et qu'elles y arrivent tout simplement. Tant mieux pour elle. Mais un an, je sais que, en prenant du recul, ça a un impact vraiment très, très grave sur la santé, l'équilibre mental d'une femme.
Mmh. Et justement, en parlant de l'énergie féminine, moi, tu penses qu'il y a de l'énergie féminine chez les gens qui ont créé bien ou chez les gens qui se développent après avoir eu des enfants ou chez les gens qui ont créé
Anna, je vous en engage que moi, d'accord. J'ai que 31 ans, peut-être que mes opinions, mon avis, il va évoluer avec l'âge. Mais aujourd'hui, je suis presque convaincue que on est né naturellement féminine. Les femmes sont nées naturellement féminines et ils ont un réservoir de l'énergie. Et la société a fait en sorte que il y a eu un dérèglement parce qu'on a un peu poussé la femme à faire beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'elle pouvait faire à la base. On l'a poussé à faire une carrière, on l'a poussé à être capable de gagner les domaines, à prendre beaucoup de responsabilités et tout. On y arrive, mais il y a un prix à payer. C'est que le soir, après, je connais pas mal de femmes autour de moi, on en a parlé largement, en rentrant le soir, ou là, le soir en fin de journée, Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es contente de tes accomplissements pendant la journée? Est-ce que t'es stable? Est-ce que t'es avec la paix? Parce que la femme, normalement, elle doit, si elle doit, elle est de nature moustaqirra, yani, la stabilité émotionnelle. Et normalement, de la femme, il y a des hormones, bien évidemment, qui jouent là-dessus de temps en temps, une fois par mois. Mais la femme, instinctivement, donne on a eu des mamans et des papas. La maman, elle va toujours te donner des l'énergie d'elle. Calme. Tu as dit que la maman, elle est son rôle de maman. Donc, forcément, il y en a qui ont perdu ça. Ou même un à par moment, je ne l'ai pas, parce que, voilà, encore une fois, quand je fais un crédit, c'est où il est orienté résultat, quand il est ولدي ولا راجلي مام باغيها simplement. Donc pour répondre à ta question, je crois que à la base la fille elle naît avec une bonne réserve ou ديك la réserve كتمشي مع الوقت لانه on l'a poussé un petit peu à franchir ses limites ou لينا بغيناها تعطي كيما يقدر يعطي الولد.
Tu penses maintenant d'abord Halien, il a quand même maintenant une femme qui garde sa énergie féminine comme qui m'a dit par les mamans ou ma chatine des خدمات les masculins sachant que ma عارفش واش كاين اصلا des خدمات masculins تا هي كتكون في ديك l'état de peacefulness de الراحه النفسيه يعني ما كاينش دي تشالنج اخرين كيبانوا مثلا شي وحده بقات في الدار وكتربي ولادها ولا ميم افون ou même si quelqu'un a des cocoonines et tout, ou est-ce que tu as d'autres besoins? Peut-être que ma kathashi brasa tahia la société marche utile, oui, parce que quand tu as un fidèle, mais qu'est-ce que au-delà de ça, ma qui regarde si une affaire autre qui te
plaît? Alors, je te dis qu'il y a des choses. La première chose, pour nous parler de ce modèle que nous parlons avec elle, pour que tu sois la mère. عند هذاك البيسفل الناس اللي كنهضروا عليها وداك الشيء خص يكون معاها رجل حقيقي داكوغ ما تسنيش من مره تكون مره الا كان راجل ماشي راجل داكوغ هذه اول حاجه. ثاني حاجه انا ما تنقولش ان المراه خصها تخدم وما عندهاش علاش تخدم نو كونترير غير هو دابري سكو جي رماركي انا وتنشوفها في الدومين ديالي وتنشوف البلاطو ديال الخدمه ديالنا نقدر نقول لك فاسيلمون 5% فان لو ريست سي دي زوم دونك peut-être type of job هو اللي فيه مشكله المراه ما كت الحاجه اللي فيها بوكو دو كونسنتراسيون بوكو دو بوليتيك بوكو حنا كنشوفو في لو موند بوليتيك ما كاينينش بزاف ديال الفام سي ديفيسيل بور اون فام دو تينير ou حنا الخدمه ديالنا بلوس كتيفولوي بلوس كتولي في دي بوست استراتيجيك تتولي ديك المنافسه تالمون مجهده كو خاصها لي زيبول دان نون انا سي سي سكو جو فوا بيرسونيلمون جي بوسي لا اوجوردي شو ان طران دو با دو ركولي مي دير ان فيت الحياه معارك مي انا ماشي المعركه اللي بغيت بغيت نمشي نخدم Même t'as gauche que là aujourd'hui je vais changer de carrière tout de suite ou là non mais t'as gauche faut juste choisir où tu peux donner le mieux il est ça d'après le fait de la chose qui te débs en terrain machidial que bah c'est dommage c'est juste dommage
alors c'est qu'avait été adapté à l'énergie masculine pour le traitement puisque en plus malheureusement c'est un mode de sahara le traitement c'est l'environnement masculin وعليه حنا كنشوفوه بزاف ديال الرجال وما كنشوفوه ما كنشوفوش فيه بزاف ديال النساء هذا كيعني انه ديك البورسانتاج ديال لي فام اللي اللي هما في ديك لانفيرونمون ماسكولين تادابطاو وديفلوباو ديك لانرجي ماسكولين ديالهم باش يقدروا يسرفايفيو في ديك لانفيرونمون ماسكولين.
بصح بصح بصح
حيت مثلا لي كاركتيرستيك اللي خصهم يكونوا عندك في ديك لانفيرونمون الخدمه جو بونس بعيدين كل البعد عن لي كاركتيرستيك ديال انثى.
ما عرفتش دابا مين كنهضروا حنايا على الخدمه ياك وقيدا كنهضروا على الخدمه بحال هاد الخدمه اللي خدامين بها تسابين ماشي اي خدمه حيت كاينين بزاف خدمات جو بونس اللي مثلا فيهم بزاف النساء فيهم اوسي بزاف ديك الكوتي امباتيك و موان كومبيتيتيف ياك جو بونس. مي ابري جو بونس ك مع ليفولوسيون ديال الوقت وداكشي بحال الكابيتاليزم وفهمتي لا فورس ديال الكابيتاليزم جعلت انه واخا اي خدمه كما كانت بيسك اون فو بوكو برودوير يعني اون فهمتي اون فورس لي جون ولا فورس فهمتي ديال لي زوفري المهم باقا العامله على انها تبرودوي اكثر يعني سي با دون في الانتيغي انديفيدويل بيرسونيل دو بيان اتر دو لا بيرسون اي تو سا.
Exact. En fait, quand les amis qui bidaient un, genre un besoin à faciliter la vie des gens ou la offrir un service ou la pas offrir mais donner accès à un service ou la résoudre un problème. Tous les business ont commencé comme ça. Même plus dès que le business qui est plus qu'on voulait qu'on a droit au chiffre d'affaires, à la productivité, plus qu'on a droit les résultats, plus etc. Donc, ça tu voulais le marach d'amour fois de zamara de fois de tracli. La créativité, la relationnel, la l'empathie, les dossiers, les ou le marach à la base, elle a les. عندها هادو ديفلوبي يعني ماعرفش كنسميوهم ملكات ولا صفات ولا هادو ال سون بلوس ديفلوبي عندها زعما سي بار لا فورس دو لا ناتور. واللي كيوقع هو انه ملي كتكون في الكوربوريت جوب اللي هو او فينال اي بيزنس كيولي كوربوريت فكتولي وعندك دي سالاريي تو الى لاحظتو تري الى بغيتي تكمل خاصك تطوي لي ايموشن خاصك ما تبكيش خاصك ما يكونش عندك ما تكونش ناتوريل في لي زيشونج ديالك ترد البال تولي عندك حتى انت تولي استراتيج كومون ريوسير كومون هذا كومون ريوسير سون اونتر ريان كو لونترتيان اي فو افوار توت اون استراتيجي بور لو ريوسير لونترتيان انوال. الوغ كاينين دي فام اللي تبارك الله عليهم زعما même zama dazo f tarikh moulouk li kanou ndhom des femmes li elles étaient très smart li ils avaient des idées hada ou tayatihom mais la femme sahib aliha le maintien tqdar ikoun ndha tkoun ndha tkoun inspired tayati afkar zwina mais pour l'exécution ou dak le maintien dial wahed le business ou la tbqa mqabla dak chi ou mqabla les resultats hada ça la fatigue. تيقولوا بان المراه الفونكسيون بار سيكل تقدر دير دو سوبر بو ترافاي مي بار سيكل المراه ما عندهاش لا لونديورونس واخا اون لو في حنا اون في دي ستود سيتي دو لونديورونس بوندون دي زاني اون سي بدينا الخدمه اون لو في مي سي كونتر سا ناتور سا لا فاتيغ او سا سو فون بلوس ملي كتكون تكون عندك وليدات باسكو t'es obligé de revenir à ton rôle ou ملي كتبغي ترجع لton rôle كتلقى راسك بعيد بزاف شي تي واحد الطريق باش ترجع راسك سي با ايفيدونت.
ما عرفتش حنايا واش دابا ملي كنهضروا على هاد لا فاتيك وهاد الخدمه بزاف اللي هي فرضاتها مثلا الكابيتاليزم اللي كاين دابا اي تو واش اوسي ملي كتكون في الدار و جو بونس ملي كتكون في الدار وبوغ ان كوبل صافي كترجع هي وقيلا ريسبونسابل ديال الفويي الناحيه ديال ديال لي بيزوان ديال لي انفون بزاف الحاجات ديال الهيجين اوسي ديال الدار اي تو يعني سي اوسي ان واحد طراي كبير جو بونس اون سول بيرسون اللي بقات مقابله ديك الشيء راه سرا فاتيكي اوسي يعني لا فاتيكي لي توجور دي دو كوتي.
نقدر نقول لك هو انه لا فام ايل ا ايفولوي ايل ا بو راتراپي سكي لوي مونكي ولات سكي لوي مونكي زعما في لو مون دو ترافاي ولات اوسي aussi persévérante et aussi efficace que le rajel, d'accord, mais le rajel il a pas fait l'effort assez باش يغطرابي ce qui lui manquait في الدار. Maintenant, il y a des papas super investis, il y a des papas. Mais sachez bien que هو داك الانفستيسمون اللي كيدير في الدار, ça le fatigue قد ما la femme ça la fatigue ملي كتكون هي في الخدمه. Donc ولينا on a créé deux personnes malheureuses. La femme qui a le caractère, qui a un domaine qui est très difficile, elle est contre-courant, ou elle est contre-courant. Peut-être qu'il y en a qui ne se rendent même pas compte de ça, qu'ils sont habitués, parce que je sais pas, le sentiment de stress et de pression, c'est normal. C'est normal. Ça ne fait qu'au final... فينا المقبوط علينا قلبنا تندوزو النار مقبوط علينا قلبنا مع الدراري مقبوط وتنعسو بها وكنفقو بها اون كرو كو سي لا في با سي لا في سي ديفوني ديفيسيل لا في ما ان فيت تو فا سي لو ستريس دو لا في با تو موند سي باري مي نو نو انا ما تخلقتش باش نتعذب وتا الراجل ما تخلقش باش يتعذب تا اون ميريت توس دافوار اون في بيزيبل كوريكت ماتنون غتقول لي كاين اللي غتقول لي با ماشي كلشي ماشي كاع لي فام كيتزوجو ماشي كاع لي فام كيولدو ماشي كاع با دوس كالا افيكتيفمون خاصك ماشي خاصك ناتورالمون تي اوبليجي دو فير مي جو تنكوراج ا فير ان ميتي كاينين بزاف ديال البنات اللي يتروف لوغ بونور اون فيزون un métier à mi-temps, f- la danse, le chant, le dessin, je sais pas, okay-nin, qui sont très 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 performantes, très bien dans ce qu'elles font. Hna mouchkiltna encore une fois, nous allons parler là la génération d'hier, j'ai une mère maghrib, et on n'a pas assez de d'opportunités d'évolution à part des sciences maths, qaraj, le bac. Ou la médecine sciences maths tu as خاصك المدينه ولا خاصك لانجينيوري ولا خاصك لو اس جي زعما الكوميرس مي ساش كو ملي كتمشي للكوميرس راك tu دخلتي في لو ريسك tu vas rater ta vie لان غتكون في داك البروفيل ستاندار اللي منك عاداد alors que حنا الا مشيتي لانجينيوري ولا مشيتي للميديسين tu commences un petit peu à sortir du lot فحنا on a été poussé à faire ça je sais pas pour vous mais انا حتى واحد ما سولني شنو كيعجبني في الحياه شنو باغا ندير كل تبوسيت باش ندير هذا الشيء باش نكري لا ريشيس باش ليكونومي الدور باش
هذا الشيء صافي بين البوان اللي قلتي خصك تختار المعركه ديالك في الحياه زعما انت تعرف راسك زعما شنو الحاجات اللي تقدر تعدلو ما يديوش منك واحد المجهود كبير بزاف وشنو الحاجات اللي عملتيهم يوميا غي يساليو لك الانرجي كاملين اللي عندك وغادي عيا وما غتكونش برودكتيف وغادرزي راسك وما غتهلاش في راسك زعما بحال ملي كدعمل شي خدمه اللي كدعيك حيتاش كلشي تديك لا فاتيك راه في الخدمه راه كاينه كوتي فام سي نورمال كاينه لا فاتيك وكاينه لا فاتيك كاينه لا فاتيك اللي كدعيكي ولكن ماشي كتسالي معاك مره وكاينه لا فاتيك اللي كتدخل للدار كتحس براسك ما قادر تعمل حتى شي حاجه
كاين لا فاتيك وكاين لو مالور انا تيجيني حنا انا aujourd'hui زعما en tant que ingénieur هذا ملي نرجع للدار تنسالي تندير التجوتيز ديالي مع ولادي je suis malheureuse mais je suis pas épanouie dans ce que je fais alors ça peut paraître très personnel je sais pas si on le garde ou pas mais j'ai échangé avec pas mal de femmes les on a le même type de travail, ils ont des enfants en bas âge ou la fatigue les kanhsoubeha en fin de journée, elle est complétée par un malheur profond avec une mélancolie profonde. Elle les annon qui magalt houda had el khedma li hna kandiro ktkhwina émotionnellement on est تنخواو ما بقى عندنا ما نعطيو باغ كونتر الراجل غيحس بلا فاتيغ ولكن هو الا جوست بيزوان دو دورمير اي لو لوندما الا اونكور دو لينيرجي باش ينوض يخدم الا ميم ان فات بلوس كيخدم بلوس كيحس براسو الا كومبي دي شوز بلوس سا لو شارج بلوس حنا لو سي لو في كونترير بلوس كتخدم بلوس كتلقى راسك كتخوا ما عندك داك الغيزيرف صافي غادي تيخوا مع لو طون جو سي با انايا 30-35 ans Je ne suis même pas sûre si j'aurai encore quelque chose à donner à 35 ans.
Je pense que tu le décris, c'est plus il n'est pas fatigué, mais il est totalement en déphasage, mais il est en phase avec le sou ou avec le sou. Je pense que beaucoup de gens qui ont كبرنا المشكل زعما فهمتي شفناها بطريقه ماكرو بنات ولا الكره اي واحد كيكون ماشي اون فاز مع لي فالور ديالو مع راسه ومع لي انرجي ديالو الى توجور فاتيغي كيحس براسو سي با سي با سا بلاص ميم سي ايفولو وكيعمل بزاف لي فور باسكو مي كتعمل لي فور كتطلع اي تو في لي ارشي كتحس براسك ماشي متعك هذاك يعني سي با تا بلاص ou peut-être il faut chercher ailleurs. Il y a ni mal au cœur. Quand tu même ma qui une vision long terme. Quand tu vois un mec, par exemple, à 40 ans, tu fais toujours ton boulot ou tu te vois comme si la direction ou la chihab. Je pense que ou je pense aussi que had mouchkil had ali kan hadrou alayh c'est un phénomène social li qui touche bzaf de nass li kichbouna li houma men d'alam tsadet ou les femmes li f'alam tsadet ils sont comme si puisque le ma kaynch dik les opportunités bzaf li kaynin ailleurs, yani tu es obligé d'amener le haja li fiha bzaf marché de travail qui demandera li hiya kima qolti l'ingénierie, le médecine etc. Du coup المهم كامل بينا كندخلوا في نفس الكادر كتدخل المدرسه كتحس براسك بواحد الطريقه بحال مانيبيولاتيف ما كتفكرش انك وقيله خصك شي حاجه اخرى مثلا انا كنعقل على راسي كنهضروا انا هدى وبزاف بنات اخرين اننا ملي كندخل المدرسه ملي كنا صغار كتفكر انك جيتينا الاولى وما كتفكر حتى حاجه اخرى وبلات ملي كتجيتينا الاولى كاين دي زوبورتونيتي بحال تقول كلاس بريبا ولا شي حاجه بحال هيدا يعني انا خصني ديك الكلاس بريبا وابخي شنو هي احسن ايكول انا خصني هذيك ليكول ومراها كتقول اه وقيلا انا ما كاينش خصني هادشي كامل
لا لا بصح اون ايتي بوسي يعني alors كيما شوفي كيما انا جيفيت او ماكسيموم دو جينيراليزي باسكو جو ساي كو مون افي نونغاج كو موا او je connais que mon expérience forcément par la force des choses je connais des femmes la même situation que la mienne. Mais c'est une erreur de généraliser. Bien évidemment, le problème est beaucoup plus général que ça. En termes, il ne faut pas exclure les hommes ou les mecs. Forcément, quand ils ne sont pas en phase avec leurs valeurs, ils vont ressentir la même chose et tout. Tu as raison. Il faut juste que... faut pas oublier ça. C'est question de déphasage. Après, elle a le fait que ni que tu l'aides l'ouled, t'es obligé de revenir l'état de starting point, let's say. C'est-à-dire le point de départ, à la base, c'était le mâle qui partait chercher, qui assurait la sécurité financière et physique l'oulidato ou la maman qui t'a hadna ala oulidata parce que c'est hiya il faut pas aoutani nhagro dak dor lano hiya sala elle est très très bien comme ça en fait elle est bien maintenant il faut que hadak le partenaire il connaît un vrai mal c'est ça le truc un vrai mal il est capable de t'assurer de la sécurité vraiment capable ou en même temps ma ti hagrach ma kayenqsch men dour diala ou ta hiya elle se sent femme mais une vraie femme ou elle est contente d'être femme ou elle gère peut-être sa maison très bien ou elle fait des activités à sa guise tranquille elle a il a une association elle fait son sport etc. C'est que comme ça qu'on rétablit l'équilibre autrement qu'elle connaît fahad واحد الروينه جاجا نايضة c'est dans le rush الراجل اللي malheureux parce qu'on lui demande de garder des enfants de faire à manger alors que ou avec chi il est pas compétent fait la femme on lui demande d'aller chercher l'argent ailleurs ça jib un bon salaire pour évoluer pour acheter pour machin pour voyager alors qu'il y a à la base il a pas la tête pour ça donc l'oulidat ça au moins ils attendent de ils sont boussolés complètement. Je trouve que on est parti un petit peu loin. La mère vient de mais ça le travail ça le travail impacte sur la vie ou l'équilibre de la vie avant tout le monde.
Ça Je suis un peu plus jeune. وما نعيوش فيها بزاف ولا خصنا صافي نكونوا شويه راديكال ونقولوا نعملوش حاجه اخرى نكونوا لوجيك مع راسنا بلا ما نضيعوا وقتنا حيت غير نتحاربوا كما قلتي في شي معركه ماشي ديالنا.
انا بصراحه à court terme je crois réellement qu'il faut faire un travail sérieux, un travail de fond à la tarbiya, à la tarbiya ديال الولد. الولد خاصو يرجع لا ناتور ديالو, لانه نتيجه ديال الولد هو اللي بعد ولا تيجي ناتورالمون صافي المراه راه بحالو دونك قاده دير كلشي بحالو دونك حتى هو ولا كيتكل عليها. انا تنقول خاص الراجل فريمون يدير ان طراي دو فون, لانه المراه البس كومباتر ان بيتي بو ال فو prouver à tout le monde qu'elle est capable, كتلقى كتقرا وتقول غنوصل وانا ما نخلي حتى واحد يتحكم فيا, انا ما يتحكم حتى راجل ما يتحكم فيا, كلشي خليها هي الراسه غتعيا وغتحط لها زعم. باغ كونطخ الولد اللي تيمشي في ديك الطريق ديال تيولف ان المراه بحالو بحالها وقاده صحيح باش ترضي باش تخرجي ليه من راسو لا اون فيت راه جافي طور انا ما قداش على هذا الشيء زعما تيقول سي اي لوجيك صافي دي زان دي ديسني دي ديسني كو لا فام كتقول له لي موفمون فيمينيست لا اون اي باغي خاصنا نتخلصوا بحال بحال خاصنا نديروا بحال بحال انا وهي كون بارطاج تو 50-50 دابا يلا هو تادبط مع هذا الشيء وتا هو عجباتو فيت فو سافوار كو لي ميك سا لي ا ارانجي داكور
بيان سور اوبورتونيتي
وكيقول حتى 50-50 في الدار مي 50-50 في الدار
ايه هو
حاجه ما يمكنش فيو لي ناتور دو شاكان
اكزاكتومون 50-50 في الدار شنو طرا وانه لي ميك تيقولوا بون اوكي اون فا فير 50-50 في لي شارج فينانسيير في الدار تيقول لك وي بيان سور اون فا فير سوف كو شنو اون فا فير باري في الدار سوف كو المراه elle est jamais satisfaite du travail de l'argent في الدار donc elle se retrouve à faire double elle a double charge كدير وكيدير كيدير با كوم il faut ما كيعجبهاش الحال كتنقر كتصدق مع عاود داكشي كله و elle a dépensé de l'énergie في الاعصاب و l'énergie في الدار في physiquement هو شنو ولا تيقول با ما عجبهاش الحال انا جو فو فير سي كو سي جوست كو هي ما عجبهاش داكشي ولا او بير تيكونوا ان بو ايزي فينانسيرمون صافي اون برون اون ايد ميناجير وغنخلصوها ثاني 50-50 وغتدخل في لي شارج اوكي مي سي لا فام سا لا رونج بيان سور بيان افيك بليزير كيل اي زعما كون اي اون ايد ميناجير مي كيبقى عليك التربيه ديال الولاد الا با لا باسيونس الا با تقضيه ميم تقضيه تيقول لك ودير لي لا ليست ولا ليست انايا غنديرها لي كنفكر ونمشي نشوف لي بلاكار شنو خاصو ندير البلانين سي بون لي كورس جو بو لي
فير كيبان انه بحال حتى هذيك هاد السوليوشن اللي عايشينها لي فوايي دابا كتبان ماشي سستينابل يعني فيها بزاف لي فوايي يعني حتى واذا كانت اوسي اون ميثود اللي ميم با واخا ماشي اون فاز افيك لي دو زانديفيدو المرا والراجل ولكن ديجا فيها بزاف لي فوايي يعني فيها بزاف ديال الكريتيك حيت فوالا بحال دابا هذيك لا شارج مونطال كتحسب شي ما كتحسبش في ديك لا شارج 50-50 مثلا اكزومبل اللي قلتي تري تري كونو عملي لا ليست عملي شنو نعمل الوغ كو فهمتي هذيك اصلا سي اون شارج سي بروجيكت ماناجر هو اللي كيكتب لي ليست سي ان ترافاي كي سو باي
اكزاكتومون
الصراحه كيبان هادشي فيه بزاف بزاف فيه ليدوكاسيون ديال العيال صغارين ملي كيكونوا صغارين واش اصلا شمن ايدوكاسيون كتعطيهم ملي كيكبروا حيت حنا ملي كنا كنقراو بحال ميكس ليكول وكنا كنتنافسوا مع بعضنا وبارفو كتجبر بزاف البنات كانوا سورتو في الصغر كانوا كيتكلاصاو دائما الاولى Oui, yani pour les mecs, c'est un autre sexe, mais c'est حالي بحالو. Mais comme je suis en خدمة, ah, d'abord là, c'est différent. J'ai du mal à faire un petit peu la solution de la société, mais qui n'est pas complète. Incomplète. Parce que tu couvres le قرايه. القرايه وي كان هاندل صافي كلشي بكلشي كيقرا واخا البنات قلت فهمتي هذيك لي واخا ديك لي فالور وديك لي الكايند اوف بيرسوناليتي ديالها ماشي مادابتي فيها بزاف كومبيتيفيتي فيها بزاف ديال لاشارنمون اي تو بزاف ديال البنات ديلز ويز ات ولكن ابارتير دو سا ما كتبقاش نفس الحاجه ميم كاين بزاف المشاكل فوار لي زينيغاليتي ديال لي سالير ديال اصلا بزاف الشركات ما كيبغيوش اصلا تدخل البنات فواحد سيغتان اج بوسيبلمون حيت تقدر تولد اي تو دو كونجي د ماتيرنيتي المهم كيبان لك شي كايوس ما عندك مين تبدا
لا انا تيبان ليا كيما قلت لك الراجل خاصو هو يرجع لا ناتور ديالو هضرتي على ليدوكاسيون ديال لي زونفون شوفي ليدوكاسيون ديال لي زونفون انا ما كنامنش مش ممكن امنش ولكن تيبان ليا باننا خصنا نرجعوا نتاملوا في وليداتنا شتي من وليداتنا اللي كيتزادوا وكيفاش كيتعاملوا وكيفاش هذيك هي حقيقتهم هذاك هو لو نورمال حنا اش كنديروا كنشدوا كنغوموديلوهم نو لا سوسيتي حيت بغات هكا ليكول بغات هذا الكادر خاص كلشي يخرج من الميم مول دونك نو حاولت يفوا غتمشي مع لا زعما tu fais en sorte que tu respectes la loi tu respectes les codes de la vie et tout le pays où tu vis mais البنت خليوها تعيش كما هي بغات حنا عاوتاني واقع لينا مشكل بزاف في المغرب ان البنت نرضوها ما خصهاش تكون بنت ولا tu dois زعما annuler le fait que tu es une fille pendant l'adolescence او pendant même le petit âge et au tetanzoujouk khaskak terjaï bint
fajatan
khaskak terjaï bint li katkoun sghira kulchi lbint khaska tkoun bhal ddri wahiya sghira qbel ma tzouj khaska ma tlbsch mbnet khaska ma tehdarch mbnet parce que ça attire l'attention khaska ma tlqch chara parce que ça attire l'attention khaska ma tmakish khaska ma dirch khaska ma dirch parfum parce que hada wala mli tzoujti daba c'est bon diri le bar dial dakchi mais non khliou le bint tbqa bint w khliou le wald ybqa wald w bach mli kbrou t hma identifier les rôles dialo mais wli dakchi naturel
ملي كتجيني هاد لا بريسون هاد الحياه هادي وهاد لا بريسون اللي كتكون على البنات كتجيني صعيبه حيتاش صعيبه بزاف فوا فحال اللي كيقولوا عم دابا في بحرك صافي تزوجتي داكشي كامل فحال غاتو ديزابروندر داكشي اللي تعلمتيه حيت سينون داكشي ما غيصدقش ديك الزواج غيكون واحد الروينه
وفعلا هادي كتبان في لا فامي بزاف
مثلا ما تكونش ديك لا فيرسون اللي تعلمتيها وانت صغيره حيت هذيك لا فيرسون ديال الراجل خصك تكون واحد الحاجه اللي عاد يمكن غد كبر فيك عاد تعلم راسك شي حاجات اللي عمرك ما تعلمتيهم يعني ديك الشيء عنف بحرك تينا خصك تتعلم خصك vraiment nouvelle situation nouvelle vie c'est à toi de gérer تينا كتعلم تينا يمكن دي فرستراسيون يمكن شي حاجه ما يعجبوك شي اللي هما يمكن نورمال عاود كنرجعوا عندك 50-50 اللي كتجيني انا مستحيل تكون لان كل واحد والكاركتر ديالو زعما الحياه ماشي ارقام كاين بزاف الحاجات اللي واحد الشخص يقدر يعدلهم واحد الشخص اخر ما يقدرش يعدلهم يعني تبو با هيدا دير هذا غيعمل هذا الشيء هذا اكزاكتومون يعني غنطيح في ديك 50-50 بالضبط كاين شي حاجات اللي كيف ما قلتي في لا ناتور دو الشخص
جو بو تو دير كو انا بيرسونيلمون جي اسي توت لي كونفيغوراسيون بوسيبل باسكو انا هادشي اللي تنقول اليوم و مي كونفيكسيون اليوم اي سون با ماشي جاو غير هكذا J'ai essayé plein de configurations. Ana jit bdit hayati bdik dial 50-50. Ana qadda ndir 50-50. OK qadda w dkhli daba maaya le terrain 50-50. Yalla. Je t'ai livré à moi-même ou je crois que c'est le cas de plusieurs filles li qalina nfs on a eu le même parcours de vie, on était livré à nous-mêmes, on a appris fleuta. On évolue, qu'on a besoin de réadapter, réajustement. Aujourd'hui, la configuration, تلقى فيها لو ماكسيموم دو بيانات بور لي دو هو انه الراجل يبقى في داك لو رول ديال تي اسيوري سيكوريتي فينانسيير سيكوريتي فيزيك لي غران ديسيزيون سي لوي كي لي بران لا فام ايل اي لا بور اكومباني بور كري لو بونور هو راه كاينين بلان دو كوتس كاينين تيتقالو ديال give her a house she gives you home give her do the groceries and she will create the plates et chi qui t'gal bzaf la femme elle a la capacité de créer toujours le bonheur la joie de vivre c'est naturel chez elle peut-être qu'elle est fatiguée par moment par ce rôle aussi mais ça la consomme pas ça la use pas elle a juste besoin de d'un petit repos au lendemain elle est en forme pour encore se créer le bonheur d'art créer la beauté de rassurer les petits rassurer même son mari c'est ça le plus de la femme où elle est épanouie fait maintenant elle veut être indépendante financièrement elle peut mais il faut juste changer de qu'elle indépendante pour prouver à l'autre que je suis indépendante non tu es indépendante, mais tiens, ça te fait du bien d'avoir un business dialogue ou là, de faire une passion les quatre-vingts, mais il faut que ça reste le bien-être. D'abord, on doit plus viser le bien-être de chacun.
D'abord, il y a eu des cas où ça met business dialogue, ça met. Mais concrètement, là, même si tu as business dialogue, d'abord, garder des clients dans la flou le cam. Concrètement, des clients qui débusent de l'énergie, débusent de l'oeuvre. Ou même, je pense, bizarre, la redmette, ça sera de même. Un minimum, un salarié, ça sera de 100 salariés.
Alors, je vais vous donner des exemples. Il y a des business. Peut-être, la femme, elle est capable de gérer un business. Oui, elle est très performante en mode cyclique. C'est-à-dire que la configuration, la stratégie gagnante, fait le sens. Ou tu travailles un petit moment, tu disais, mais tu travailles pendant le cycle de productivité d'hier, mais il faut réussir ou faire en sorte d'automatiser le business d'hier, de façon à ce que tu te dégages du temps libre, à ce que tu n'es pas obligé d'être en cadre corporate job, 9h, 17h, 9h, 18h, tous les jours, que tu es obligé à rendre des contacts à des gens ou là. Il y a quand même des mamans qui sont super épanouies dans leur travail. Par exemple, elles gèrent un business qui est automatique, une boutique ou n'importe quelle activité. Mais dès que le business il est automatisé de façon à ce que les vacances scolaires, elle est avec ses enfants, c'est elle qui les dépose le matin et c'est elle qui va les chercher le soir. Ils ne sont pas en garderie jusqu'à 19h. Les mercredis, elle ne travaille pas. Elle peut travailler de chez elle quand elle veut pour garder son enfant malade. Ça, sachant que ce n'est pas une corvée, hein, une maman qui garde son enfant. C'est le bonheur absolu. Un atteint Wildin Kablo pendant 2 semaines, il est chiant, il est malade, il est hada. Ou les kilmas atteint le khidma every day ou les réunions, les meetings. Je veux gérer comme mon enfant. Je veux gérer les meetings. Je veux dire que c'est. Ana Wallah al-Atim, il y a eu des journées. On le souhaite à personne. Mais je veux dire. Je suis astrana, une grippe ou un rhume pendant 2-3 jours, je suis contente de rester avec mon enfant. Je suis même à l'extase extrême. Je le fais par obligation, mais chine, c'est pas épanouissant. Le type de khidma d'Ali actuellement. Peut-être que nous avons la configuration du business, peut-être que c'est aussi délicieux de travailler ce type de travail aussi.
Comment est-ce que vous avez la configuration du business? Vous êtes responsable des finances de Dar ou même quand je fais le modèle 50-50. Je pense que c'est la première fois que vous avez un rajout qui fait directement que vous êtes matérialiste, que ça a le flux. خصها هادي ورجعت لا نورمي انك تقول له اون فيت لا اون سبارطاج حتى انا خلصت انا باش هو ولا باش ما نطيحوش في ديك لو بياج باش ما تكونش اون فام ماتيرياليست.
ما تافي شنو داروا لينا؟ شفتي شنو داروا لينا؟ قالوا لينا انه ملي كتهضر ان خاصك انت اللي تهز هاد لا ريسبونسابيلتي انت ماتيرياليست شنو بوغ تانتيميدي. الو كو نو على لا باز ذا مان از ذا بروفايدر هو اللي هو بلوس يل دون Au plus il paye, au plus il prend soin de vous, il couvre tout ce dont vous avez besoin, plus il faut savoir, ça le nourrit en fait. Plus qu'il y a, financièrement, plus qu'il y a. Ou le marard, tu auras matérialiste, tout simplement. Non, mais je suis matérialiste, c'est le normal. C'est انا plus tu plus انت كنحس براسي اون سيكوريتي معاك plus je t'aime plus c'est normal c'est comme ça ça a été toujours comme ça dans toutes les races toutes les même حيوانات الاخرين je veux dire الطاووس ملي تيبغي يتزوج ولا يتاكوبلا مع لا فيميل راه تينفخريشو تيبين لها بانه انا واعر وعندي الزخرفه جو سي با كوا با يفو الميريتي اون فام سا سميريت
وكاين كيما قالت سميه سي فري دابا كاين دي موفمون اكطوال بزاف انفير ان هوم كي بحال هذيك القضيه ديال انك تهضر على هاد لا ناتور هذا سي ان بو qui t'achètent directement avec le gold digger box, un accent c'est une forme de barre flous, alors ou avec des arguments comme مثلاً qui n'a pas réussi à être femme de foyer, être genre de garde des enfants et tout, alors que je crois qu'elle est assez n'importe des enfants, yani la question c'est même pas posée flous, yani flous mais qu'elle t'adore assez n'importe les dépenses directement je suis écasée, être peut-être un accident. C'est un mouvement un peu, ça rejoint un petit peu le mouvement كبير, le capitalisme, mais je fais, même quand je suis, il travaille dans le foyer, ou dès qu'on dit que le foyer barré, il s'affaire, barré, un petit avoir des bonnes vacances, destination incroyable, très cool, avec une belle maison, fausse capitale, machin, c'est impossible. Pour salarié, c'est impossible.
Bah c'est ça le problème, c'est que حنايا on a limité tous les hommes. T'as, moi je sais je درنا لهم on les a limités. Alors que non.
ولكن
vas-y. قولي. انا بغيت نقول لك non, le mouvement c'est beau, il est beaucoup plus grand qu'il m'a goûté. C'est un truc qui a peut-être été pensé un siècle avant, je sais pas. Mais راجل رطينا on l'a intimidé ou il a dit le nta non ma fi dikch le mra bhala bhalak chouf le mra kadir hada fta huwa wala tiqol ma ana علاش غنتقاتل المشكله انه on a créé deux êtres li tiqatlo باش يلا ابني il survivait alors que à la base le rajel il est capable de faire indo une infinité d'opportunités où il est capable de les creuser d'y arriver si on lui donne confiance. حنا دابا الترجال حنا البنات ديال دابا on a pris l'habitude d'aller à ne pas leur donner leur droit d'être un homme. وصافي شنو كيدير ليا ما كيدير ليا والو بحالي بحالو. عطيه le droit d'être un homme. عطيه ثق فيه وعطيه ta confiance. خليه يولي راجل باش تنتي تبقاي تنتي تولي مرا لانه دابا حنا ما بقات لا مرا لا راجل هذا هو المشكل و اونتر بارونتيز بو ريبوندرا هذاك اي واحد غيبان غيقول لك غيقول شي بنت ماتيرياليست ساش كو سي با ان فري اوم ان فري اوم يتو ديرا جامي سا باسكو ان اوم يل سي كو هو باسكو يل اوم يل فو تو بروندر ان شارج يل فو تو باي تو فير بليزير هو naturellement il va dans cette direction celui qui te sort ça c'est que c'est pas vrai homme tout simplement بالنسبه لي انا نخليو الراجل يرجع راجل ماشي انا والله العظيم زعما il faut pas prendre mon discours comme quoi c'est une guerre contre l'homme ou là زعما c'est la femme qui a raison ou là l'homme non راه les deux on a créé deux êtres malheureux si c'est belle donc انا تيبان لي اننا خصنا دابا نعاونوهم بجوج يرجعوا ليكيليبر ديالهم ولو بيان اتر ديالهم لانه اون بو با كونتينيو كوم سا داكور الراجل نعطيه الثقه اللي يستاهل باسكو الميريت. الام سي لام ما نحاولش انا زعما ندخل في une compétition معاه. ما نبغيش نبين له انه انت tu sais pas faire donne. انا جي beaucoup de mes copines qui ont cette ce réflexe là, tu sais pas faire, laisse-moi faire. Et toi tu, de toute façon tu sais jamais faire ça. انا je c'est non, il faut d'abord bannir هادشي, bannir هاد le type de phrase qui au final qui drop زعما في الرجوله ديال الراجل. عطيو حقو, انت سيدي مولاي وانت اللي قادر. Oh, grâce à toi, ou oh, merci beaucoup, tu veilles à notre confort, merci. Faut lui donner aide, faut lui rendre crédit là-dessus.
Il y a un degré de réalisme aussi. C'est vrai que bien le واحد faire confiance, le واحد fait un petit quête là. Je voudrais un enfant qui a ta confiance, je pense qu'il y a des besoins de la chose. Ou là, il y a un واحد سقف اللي مثلا تينتولتي في طبقة متوسطة ماشي بلا كونفيونس غترجع لجيف بيزوس, فهمتي؟ لما ماشي بلا كونفيونس كاين واحد الرياليزم شويه.
وي وي دابا حنايا حنايا ولينا اش نقول لك دابا تيلمون البنت خدمات وقرات و الى اكومبلي بلان شوز و الى اون رونتري دارجون وهذا وهذا كو ما بقاش كتقنع ما كتعطيش الوقت للراجل يطلع بشويه بشويه. دابا حنا هذه المشكله ديالنا هو انه مشينا مجهدين كو دابا شحال هذه كانت البنت ما كديماريش وما كتوصلش بالزربه داكو كانوا هذوك اللي تيوصلوا يلا بشويه بشويه كدير واحد باك بلس 2 عندها بيتي سالير هذا بشويه فالراجل ناتورالمون كتيقرا بزاف وتيوصل دغيا فكان ديما تيبان بان الراجل قادر على المراه. دابا حنا حيت اون ا كومبونسي ان تي بو داك ليكار اللي كان بيناتنا شحال هادي فولينا بحال دابا يفو لوغ دوني لو طون. حنايا اون دو بيسي ان تي بو لو ليفي لو بيي شويه لوغ دوني لو طون باش يديماريو باش يطلعو لوغ دوني كونفيونس. تو سي كون تي بلوس هو يل فا ايفولوي بلوس تنسي تو سرا اليز. مثلا تنقول لك الا انتي خدامه مازال ما عندكش الوليدات ومازال عندك اسي طون بوغ فير ان طرافاي بوغ غاني سي تري بيان في لو ولا قدرتو تعاونو تي فو كو بارتيسيبي او داكشي سي تري بيان. مي تنقول لك فوق جوست غاردي اون تيت كو ا لون تيرم سي لوي سي با توا ا لون تيرم باسكو تو تا غادي تعياي وغادي غتكوني مالوغوز وغادي غادي تقولي مالو هو ما دارش وانتيا ما تقتيش فيه شحال هادي لانه هو لقى فينالمون لا كونفيغوراسيون ساهله ديال عنده ان سالير كيدخل من عند مراتو كي لوي بيرمي با فورسيمون اي فال اون تونير كونت دونك كاع لي بروجي غيحسبو سي نورمال سي ان ريفلكس نورمال. مي دخلي له في راسو كو سي توا نتا لو بيلي نتا لو بيلي الا ما كنتيش نتا حنا ما نقدروش لانه انا ايموشنيلمون جي شو با اون ميزور دو دونك سي كاع داك لا بريسيون ديال الخدمه فوالا يفو جوست اتر سي فري اون بلوس يفو جوست اتر. حنايا دابا تالمون تربينا ديال انت قادره وانت غتوصلي وانت غديري وتخفي على رجليك وتي فالو بروفي وانت ما هما داير لك والو ما عندك ما ديري به عجبو الحال ما عجبوش يمشي فحالو. حنا سمعنا هاد الهضره بزاف فلعبات لينا على لانكونسيون ديالنا فولينا اون كومبيتيسيون معاه في وسط الدار. حنا هضره جوج انت اش داير ليا كاع انت شنو كتخلص عليا او شنو كتعطيني كاع مزيدني والو فولينا غاديين وهاد الهضره ابانير ديجا سا ابانير ورجعوا لذلك الشيء اللي كنحسوا باسكو سي با فغي او فون او ني با كاباب. دابا ينوضوا ليا لي موفمون فيمينيست وي اون اي كاباب وي اون على لا كاباب كونت يل لو فو حنايا اون اي كاباب دو بوجي لي مونطاني ولكن تنقول لك الا انت باغا غاردي داك
لا مانتونس كيف ما قلتي قبيله انت غاردي ديك لا ميم كاباسيتي ولا ميم فورس اللي كانت عندك في الاول هي اللي هي زعما هي ديك اللي كتعمل لا ديفيرونس. انا جو بونس هادشي يقدر مثلا كيما قلتي لي زونفون ليدوكاسيون ديالهم يمكن زعما لي في ولي غارسون ما تكونش عندهم لا ميم ادوكاسيون من الاول باش كلشي يكون واضح يكونوا عنده زعما
علاش
يكونوا واضحين
يكونوا واضحين هذا il est jamais trop tard. حنا نعيشوا حقيقتنا دابا، لو شونجمون il est immédiat. دابا انايا je switch mon mindset، انا je veux être une femme، انا بغيت دابا نعيش حقيقتي. حقيقتي هو انه ملي فيا البكاء باغا نبكي. الخدمه تيقول لك ما تبكيش، ما يبانوش لي زيموسيون ديالك. نو انا je veux pleurer، انا je me sens pas bien اليوم. انا اليوم بغيت غير ندير اليوغا وناكل healthy breakfast ونتفرج شويه. هادشي اللي باغا ندير انا ما قادراش. الراجل نو الى كاباسيتي دو فونسي، واخا عندهم لا بيرسيفيرونس، عندهم لا لونجورس. كنقول لك الراجل الحقيقي، ما تنهضرش لك انا، لا تنهضرش على اللي بسودو. وكيما لا فوب حتى هي بسودو، ال بو فيكي كيلي كابابل تخدم ودير كل نهار. ملي انا غنقرر انني نرجع لحقيقتي اون طونك فام، اوتوماتيكمون بعدا باغ لي في ميغوار كاين في لا بسيكولوجي لي في ميغوار، انت ملي كتعيش حقيقتك و تا دي فالور لي تيقوم عايشهم، ماشي غير تيقوم عايشهم، اوتوماتيكمون تا سولي كي اون فاس دو توا يل سويتش، تيرجع تا هو كاين واحد لا كونيكسيون، كاينه الطاقه، كاين واحد دي زوند لي كيتلعبوا اونتر لي زعما بوندون لي زيشونج. دونك نعيشوا حقيقتنا و سي جامي ترو تار.
Oui, je pense d'abord ni quand on a la solution. Bah, il y a une autre problème, il y a deux méthodes, méthode actuelle qui échoue à la plupart, ou méthode hadi que tu as dit. Je pense ou hadi une autre méthode qu'ans ancienne qui les gens qui nous qui échoue. Mais qu'on بحال حنايا ما شفناهاش، ميم لي بارون ما عايشين ديك لا كونفيغوراسيون. يعني بحال دابا لا ماجوريتي دي جون ما عمرهم ما شافوا اصلا هاد الكونفيغوراسيون. ما فهمتي، كاين دابا لي جينيراسيون ايماجين ما غيسمعوش اصلا بها. يعني بحال باش كتنقارض، يعني كون تو بارل دو سا بحال اللي كتهضر على شي حاجه اكزوتيك اللي اسكو ني سور كو سا فا مارشي. هادشي اللي خدام دابا
باش سي تو
ماشي بيان، مي واش هذاك الحاجه اون دو ليسي بور سافوار، فهمتي بيان سور. ولكن ماشي كلشي غيبغي يهز شي حاجه، اي غيبغي ادوبتي شي حاجه اللي ما متعيقش فيها وما عمره ما سبع بها. مثلا كتهضر مع شي واحد كيقول لك انا اصلا ماما كانت عايشه هيدا وكنا تي بيان، انا اصلا ما
كنتش هيدا كن On était bien. أنا يا أنا بغيت اليوم، أنا والله العظيم سي كيك شوز لي كي مي تيان ان كور. نجيبو كاع لا جينيراسيون لي دابا د لي فام لي عندهم 50-60، دابا نجيبوهم نجلسوهم ونقولو ليهم سي فوز افيي لو شوا شنو كيفاش كنتو غديرو، واش اوجوردي فوز ات فيير سكو فوز ات كونتون دو لا في كو فوز افيي مني. نبغي يكون ان اشانج زعما ترونسبارون.
انا جو بونس سا ديبون اوسي د الخدمات ديالهم، حيت كاينين بزاف ديال هاد لي كاتيجوري دي جون ديال هاد بومرز لي مامون كبارين، كيكونوا عندهم مثلا خدمه خفيفه كيخرجوا توقيت مستمر كتخرج بكري اي تو، وهي ال بارتيسيپ، ولكن ال بارتيسيپ با 50-50، ال بارتيسيپ وصافي. يعني هي في بال اصلا انها كتعاون وصافي، فهمتي؟
دونك حنايا اللي عايشين اليوم سي بيغ كو البارح كوش
حالة كبير. وي وي بيان سور، حيت ما بقاش ديك الهضره ديال انا خدامه في الاداره وكنخرج مع ثلاثه وكتبقى لك عشيه كامله ملي كيجيو لونفون كيجبروها في الدار، فهمتي؟ ما كاينش هاد القضيه هاد. كاينه بلوس، كاينه كتجي وكتخليها في الكاردوري ومهم كمل مراسك.
انا زعما تنقول الا شي وحده لقات راحتها هنا سا ميتونغي ما و الوغ وقع لها واحد غسيل الدماغ. Ou si elle prend le temps juste de observer ses émotions ou son état d'âme, elle va se rendre compte de plein de choses. Je peux pas généraliser, mais Khasna, faut être prêt à jouer le jeu et être franche. Hna dabba bzaf diel les femmes, elles sont pas franches. Soit عندها des عشان نقول لك عقد ولا كبرات مع في لونفيرونمون ديالها، شافت مامون دي مامون ولا دي فام لي ما عمرهم خدموا فتحقروا، فهي الا ديفلوبي ديك لاغاج ديال انا غنخدم وغنوصل وغندير وانا احسن من الراجل ميم، انا قادع وراجل ونص.
الايغو
دافعه، شيز دريفن باي هير ايغو، هادي كلير انا. هادي زعما كاين هاد النوع اللي ما غاديش يجيك، ما غاديش يكون فرون معاك، ان بابا ايت فرونش. كاينه عاود اللي ميزابار انها الا ديفلوبي ان كومبلكس، مي سي جوست كو اوجوردي سي سون با ان سيكوريتي بور لاشي لافير كتقول انا جو سي با demain de quoi il est fait donc je vais tout faire pour me sécuriser. وكاينة اللي عاوتاني تانفلونس بار دوك لو موفمون ديال وومن امباورمنت وداك الشيء فهي عجبها سي ايدونتيفي في داك لو رول ديال اون ستار ديال وحده الجير ما نعرف شنو هذا مي اللي عاوتاني دريفن غي بار الايغو باغا تشوف راسها هكاك مي لو بري ا باي ديرير ما كيبانش ليها ويقدر يبان ليها ويبان لها بانه نورمال حيت هي الميز ميو زعما بلوس سور ليماج سوسيال كو اوت شوز دونك كاين بزاف د الحاجات اللي كي رونتر اون جو كيخليو ان تقدر قدر السونداج ديالنا ما يكونش 100% كوريكت لانه فو علي فوار واش لا فام الي بريت ا اتر ترانسبارونت.
Oui, je pense à cela, tu es quand même à la confirmation comme là pour les femmes, il y a cela barénique construisant un foyer avec des enfants parce que à part des enfants, je pense que c'est zama il est quand si la personnalité dit là ça match avec avec l'énergie de qui n'affredement et tout, ma kinchi darar yani on va ma kinchi de ba aslan.
بصح.
Sinon comme c'est avec le مثلا avec le boss woman ou avec le woman empowerment, il est quand مثلا غتبقى single zama forever zama ما يكونش اصلا un problème.
انا دابا aujourd'hui بصراحه même si هذه زعما سي ديفيسيل ا دير انكور في لا سوسيتي انا تيبان لي ان اي وحده ما لقاتش متزوجاتش بقات سينجل ولا سوا ما لقاتش ولا ما تفاهماتش وطلقات ودا سي كو يا لو ان بروبليم فيها هي je crois qu'elle est pas vraiment une femme. اي وحده n'a pas réussi zouaja ou n'a pas réussi Adam, c'est qu'elle est à la base c'est pas une... mais je suis pas réussir elle m'a réussir avec un escroc parce que c'est pas non je suis pas il entier tout ou qu'il est une vraie femme ou ma ou هذاك راجل اللي معاك ما صدقش راجل il y a pas de mal tu divorces mais sache que si tu es une vraie femme tu vas attirer un vrai homme une deuxième fois là une troisième fois là une quatrième fois tu finis par avoir le vrai homme. Donc, tu vas attirer le vrai homme de l'autre côté aussi.
Il y a une théorie qui dit que l'évolution humaine ou la femme, côté la femme, qui dit que la femme, puisque elle a des moyens forts physiques, pour se défendre, elle a des moyens pour attirer la bonne personne. Ou quand elle sait, elle est intelligente et elle a détecté que le partenaire est un bon partenaire ou non. تتا فهمت هذاك هو تقمر على ديك القضيه فهمت حيت اذا ما كانش راه حياتها كامله غتقدر تمشي وجوكو مع لي ايمان بحال لا فام كانت عندها ديك لانتويسيون ديفلوبات بزاف لدرجه انها كانت كتقدر تختار واش هذاك لا بيرسون مزيانه ولا لا. المهم اخي وقع بزاف بس حاليا دابا فهمت رجعت عادي انك تكون سينجل وومن و جو بونس هذه القضية فهمتي تبلوكات هذاك
داك الباناليزات تباناليزات ديال سينجل وومن نو سي با نو لا فام ا بيزوان دان هوم ال لا بيزوان دو لوي
لي موفمون في حاليا ما كيبينوا انه سي نورمال انك تكون بحال هيدا مي ابري ما عرفتش واش كاين دي زيتود حاليا دي فري زيتود زعما اوبجيكتيف كيبينوا ان هاد الفونكسيونمون هذا سا مارش با ما عرفتش واش كاينين واش اصلا فينونسابل حيت كاين دي زيتود اللي مزيان اللي كيوصلونا حنايا كيكونوا فينونسي يعني كاين ديغيغ شي ناس. مي مثلا غير القضيه ديال الحرب العالميه الثانيه اللي وقعت في اوروبا كانوا بزاف في المانيا بزاف ديال الرجال ماتوا لايك بزاف وحاليا كاينين بزاف ديال لي زارتيك كيهضروا على القضيه ان لي زوم تما ترباو باغ دي سينجل وومن يعني فوايي فيه غير فام صافي وحاليا ما كانوش امبوزون مثلا حتى في الدايتين لايف ديالهم مع الرجال ما كيبانبوزوش مثلا ما كيقدروش يتروفيو لا فام دو لور في حتى تاع لور انتيميت وعندهم هذا البروبليم هذا بصح
حيت هما ما يزون با يو لو موديل دان دونك يزون يو كو التربيه ديال اون مامو يزون با يو ان نوم ديفون او بور سيدونتيفي بور ابروند دو لوي اي تو
هادو نقدروا نسميوهم بحال دي انومالي يمكن ماشي لا نورم هيدا لا نورم المهم ما عرفتش شنو هي الاصل لا نورم شي حاجه نسبيه بالحق الحاجه اللي كنعرفوها حنايا هي كاينه واحد الام وكاين واحد الاب وكاين واحد لونفون وكيعيشوا مع بعضياتهم
وشوفي ناتوريلمون naturellement, le garçon va copier son papa et la fille va copier sa maman. Naturellement, on a dit que nous avons un flash précoce. Je ne crois pas qu'il y a une maman, une fille de 2 ans, 3 ans, qui a la série de talent, la série de talent. Non. Et elle s'est identifiée parce que c'est naturel. Après, non. Je sais qu'il y a d'autres mouvements à côté, dire non, machin, on ne va pas les citer. Après, s'ils sont heureux là-dedans, tant mieux. Je leur souhaite que du bonheur. Mais personnellement, là, c'est juste une invitation à réfléchir. Mais si, il n'y a pas une norme qui m'agoutille parce que la norme, c'est difficile. Mais là, aujourd'hui, on ouvre la question. Corriger si on peut, on peut. Zéma, s'il y a moyen de corriger, on peut, on veut le faire. Mais si on a qui sont contents de la vie qu'ils mènent ou hayat sont majba ou hakak, bah tant mieux pour eux.
Question. Moi, je te donne une l'expatriation. Ça me le fait une naïchine. Badin à l'Al-Maghreb ou dixi. Ça accentue cette dahira. Hadi. Anna, imkén l'Mara que t'brihet hayat déjà.
On peut dire que l'Europe, peut-être que effectivement on a été un petit peu bousculé, on a été poussé, le rythme était beaucoup plus avancé que maintenant. Donc Chine, Chine le mouvement, la vague d'être, mais j'ai l'impression que le Maghreb, ou là, je ne sais pas si dans tous les pays maghrébins, mais en tout cas, le Maghreb, le rythme radio est là. La cadence radio est là aussi. Donc, ça a un petit peu accentué les choses, oui ou non. Oui ou non. Mais je crois que le Maroc aussi, quand Gilsnafé, on aurait mené les mêmes combats, les mêmes.
Attends, je pense que pour l'expatriation, quand tu as la voix de Nas, dis expatrié. Je connais Nas, c'est expatrié ou Nas, tu es cadre. Tu t'expatries pour avoir de nouvelles opportunités. Yani, je pense que هذا applique à la une catégorie plus que d'autres catégories. Réwa صراحه ما عرفتش مي كنا كنهضروا في الاول مي كنا كنهضروا على القرايه واش هذوك الناس اللي ما عاشوش هذا الباركور هذا واش حتى هما كيعيشوا نفس الحاجه. مثلا كنتي باغا تقرا مزيان كنتي كتكلاس موين دي 14 فهمتي كتجي في الوسط دائما ومراه ما خرجتي ما كانش عندك شي امبيسيون كبيره من الكوتي ديال الخدمه ماشي في حياتك جوكو فهمتي الجوب عادي واش هما كيعيشوا نفس لي ريفليكسيون فو بونسي كوا
بالنسبه لي انا هذاك لا مويان غادي تكون فورسيمون عندها لي ميم كومبا لانه غادي تكون تلاقات مع la moyenne de l'genre l'autre tu sais quand on كنهضروا على الميم سوجي ماشي à petite échelle mais par exemple les projets ديال deux ingénieurs ماشي mal les projets ديال واحد عندهم de un couple qui gagne la même chose et qui ont des salaires un petit peu هابطين على des ingénieurs on dit هابطه mais en tout cas انا اللي بان ليا انه ولا كل واحد كياخذ من لا ميم بوبولاسيون ديالو فملي كتاخذ من لا ميم بوبولاسيون ديالك تترجع لي ميم سوجي لي ميم سوجي
حيت لي فام توجور 50-50 ولكن واش كاين كاليتاتيف ولكن كاين aussi واش اصلا كاين شي حاجه مثلا سور دي ريسورس سورتو اللي انت اصلا ما عمرك ما فكرتي فيهم ودابا سي ريسورس جا سي ان بيزوين من ستاد ديال تينا ميم با بونسي ا سا ستاد ديال سي ضروري باش نعيش انا خصني يكون عندي هاد انا جاني بحال هاد الكونفيغوراسيون سي بلوتو فيغ سا زعما انك ما عمرك ما فكرتي فيها لا انا ضروري خص تكون عندي هادي وهادي وهادي باش نكون فرحانه اون فوا كتشري ديك الحاجه وكتشري هذيك الحاجه وما كتكونش فرحانه تي توجور على واحد فهمتي واحد لاكيت فيغ شي حاجه
ودابا ودابا ça aussi c'est une invitation حنايا ما حدنا في ان مومون دو ريفليكسيون لا aussi il faut faire un travail de fond واش انا هذاك الشيء صافا فيغ بليزير او با واش هذاك الشيء مزيان فريلمون او با حنا ولينا دابا تنهضروا على دي زادولت اللي prêts à analyser, ils sont vraiment là pour choisir le meilleur pour eux.
Shukran bezaf Karima.
D'abord courage pour
vous. Shukran tessa d'abord courage. Bye bye Karima. Au plaisir de t'avoir mara akhra inchallah. Inchallah de face à face. Lama.
Bye bye.
Bye bye.
Mais شنو اكثر بوينت نقلت واثر فيك؟ لا استرجعتي هيدا شي لقاء
انا اكثر بوان صراحه اثر فيا لي جاني يس يس تو يس هي الصبر انا جو بونس حنايا اون مونك بوكو د الصبر ما فهمتي هذه الحاجه اللي دي فهمتي يتفو ترافاي بوكو سور سا باسكو كتمشي بزاف هي ان الواحد مابقاش كيصبر ما بقاش كيصبر في جميع الاصعده يعني انا مابقيتش كنصبر على الخدمه مابقيتش ما صبرتش بزاف على شي منتوج انا كنخدم عليه مثلا غير شي اكتيفيتي بغيت عدله اون فوا كتبداها وما كتبانش ما كيبانش الاوتكام ديك الساعه كتقول اه شي هذا طويل وهذا الشيء ما جو بونس با فيزابل ما عرفتش ولا خصو يتعدل ديك الساعه سينو جيم با بوكو ما كتصبرش على الناس اللي حداك ما كتصبرش انهم شي حاجه تديفلوبو مثلا ما تفهمتي مع شي واحد تشوفها با ما غات تعطيش فرصه فهمتي الثانيه يعني ما غات سي بون كاتيجوريك لرجع الانسان سواء دابا سواء لا سواء ماي وايز اور ذا هاي واي فهمتي
دابا لو موند كلشي اكسيليري صافي خصك دابا بها سينو
كتبقى بعض المرات مزيانه مي بوتيتر كو يفو اوسي فهمتي في هاد القضيه هذه هاد الميثود هذه يفو ريفليشير دو سام سيلف ريفليكشن الواحد يشوف راسو واش هذيك هاد الحاجه اللي كتفيدو بزاف ولا كتخسرو بزاف الحاجات
صافقة معك انا عثرت فيها ديك اللقطه باش هضرت على ليدوكاسيون دي زونفون قالت لك ان زعما كيفاش حنايا كيفاش كنترباو كيفاش كنكبروا هذا وديك الشيء كنشبروا كنقراو مع بعضياتنا وهذه وكنشبروا الدبلوم وفجاه العائله خصها تعمل بزاف الحاجات اللي ما علموهاش في المدرسه وخصها زعما صد اسومي لو فيت انها مراه وتقوم بديك المهمه ديالها اللي هي اصلا فيها اني ولكن زعما بيسكو هي ما تطرحوش عليها هذيك لي سوجا من قبل يعني فحال اللي اكتشفاتهم وفحال اللي عاد تعيش معاهم وغاد ديفلوبي راسها بطريقه اخرى
الراجل دو ديالو انه بروفايدر وانه خصك تثق فيه باش يرجع فول بروفايدر وديك لا سوسيتي الحاليه اللي كتهبط بالناس باش يخدموا جوج وكيصدقوا ملي قالت كريمة واخا كيخدموا بجوج ما كيسبفينيوش بزاف حيت شحال لامبيسيون ديال الراجل كتهبط اي تو سا وي انا في الوي شنو
قلتي ان زعما نتينا توني با داكور افيك الفكره ديال انك يس يو كان دو ايفريثينغ
فوالا هذه الحاجه اللي كنت انا ما مقتنعش بها بزاف هي ديك الفكره ديال انك مثلا اون فوا غات انكوراج ولا تي لوم دو تا في فهمتي ديك لا كونفيونس وهو ديك الساعه غيهز ديك لا كونفيونس غتعاونو ديلي وغيخدم برودكتيفيتي غتطلع وسالير اوسي ايتو ايتو انا كنت كنقول زعما هادشي هذا يس ان دوغري زعما اون فوا كتعطي لا كونفيونس لا بيرسون هادشي كيبان لي عند الناس الصغارين كيخدمو يس كتخدم ملي كنا صغارين كيعطيك الاستاذ لا كونفيونس كيعجبك الحال وكتقول يس اي كان دو ات ولكن ماشي غتغير العالم زعما انا ما غتبدلش العالم وانا جيتي بلوس سنسيبل ملي الكونتوني ديال يس يو كان دو ات يس يو كان بي ايفريوان يس يو كان دو ايفريثين الوغ كو سي با فري يس يو كان دو ا لوت بات نوت ايفريثين زعما ما تكونش دو جور او لوندومان واحد لا بيرسون اللي هي very successful على الصعيد العالمي
وجستومون جو بونس ما كانش شي كنهضر على زعما ان يو كان دو ايفريثين بالحق يو كان دو وات يو ار سبوست تو دو زعما شنو شي حاجه اللي نتينا اللي فريمون نتينا خصك غير الا جبرتي ديك الحاجه اللي نتينا خصك ونتينا جعلتي ان داك الراجل اللي يحس براسو هو زعما كيعمل مزيان وكي كل نهار كيخدم اكثر وكي كيعمر لينيرجي ديالو فهي سي ديجا با مال
وي 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 سورتو لو بوين ديال ان مثلا حنايا اصلا باش نعرف هادشي هذا كاين في لا سوسيتي انا مي سمعت هذا الميساج اوتوماتيكمون جيتي كوم تو الموند قلت ان وي سي با بوسيبل الواحد ما كيوصلش ديك الساعه اي تو حيت انا بالي فهمتي اون فوا كتهضر على السكسي خصو يكون انستونتاني حيت رجع انا فات 10 سنوات كتفكر كتقول اه يعني ان اون ابخي خصو يرجع مع ولكن هي شنو كتشرح كريمه كتقول لكم كوا لا حيتاش كاينه لا باسيونس وسيرتو كانت في لا جينيراسيون اللي قبل منا بزاف ان الواحد الناس كيكونوا صباره وفهمتي كتبدا بشويه وكتبدا تطلع وكتطلع على مده حنايا دابا في هذا العصر هذا ما كتدخلناش هذه الهضره في راسنا ما عرفتش علاش فريمون كتجينا اون ا جومال ان اكسبتي ان ملي بدا شي حاجه ما تنجحش ديك الساعه وما تبقاش ديك الساعه مثلا حتى في الخدمه خصك تدخل كنيغوسيي دي سالير واو بارابور البومرز ولا اولد جينيريشن كيبقاو مصدومين كيقول لك حنا ما بديناش شي هيدا و اون بلوس تو يو اكسبكت انك تبدل فهمتي الخدمه ديالك فيت في وطلع مونتي داريا و فاست لايف كتعمل هادي خصها توقع ديك الساعه غتبلانيفي السيجور ديال اموا لا غدا غتمشي بحالك فهمتي لا غدا غتسافر وغتعيش ديك الاكسبيريونس فهمتي كلشي كلشي بالزربه ما بقيناش كنقدروا مثلا بلانيفي دي شوز على مده طوالين ونخدموا عليهم بشويه بشويه ايتو
ما صراحه ملي قال لك كلمه ديك القضيه ديال لا كونفيونس زعما انتنا اصلا غير لو فيت اننا كنفكروا هيدا كيعني اننا عندنا المايند سيت ديال ما كتعطيش الكونفيونس لان ملي كتعطي الكونفيونس كتقول هذاك الشخص غيعمل هذيك الحاجه وانا ما نمشي نتدخل في شغله صافي ديك الشخص مثلا غيمشي للكوزينه غيطيب ما بقاش دابا ساعه نقولوا اه وطيبتي اه وساليتي اه ما صافي هو غيطيب
انا بلوس دون لو كونترول
سي فري حنايا دابا بيسكو تربينا هيدا دونك حنا اون طوندونس ا كونترولي وديك الشيء وهذا الحق هو يدبر راسو ماشي هو يدبر راسو بواحد الحاجه ديال اننا زعما هنا مرتاحين ملي كنعدلوا والو هما كيشقاو كيتعبوا ولكن كل واحد كيبارتيسيبي بالطريقه ديالو حنا اون في كونفيونس هو كيخدم بالطريقه ديالو وحنا الريزولطا غيجي اليوم غدا بعد 10 سنين 5 سنين
ولكن هذه هاد الهضره اللي
كتصعب انا غير ديفينيسيون دو لا كونفيونس
هذه لا فري ديفينيسيون دو لا كونفيونس ولكن صعيب انا الواحد دابا يادوبتي شي افكار اللي ما ترباش بهم اللي حتى دابا حاليا غير ما تربيناش بهم هادو هما الافكار اللي كاينين دابا في اون ذا بلاتفورم all the platforms في اي حاجه كتدخلها كتسمع هاد الهضره تشوفوا بحال انتينا بحال تموديليتي بهذه الطريقه مثلا هنايا كتقول اون توجور دون لو كونترول فهمتي كتكوموندي كتشوف واحد التراكين ديال الكوموند ديالك واش وصلت فين وقع وقفت فين شنو وقع هنايا كتعمل هادي خصك تكونترولي هادي هادي كلشي خصو يكون كونترولابل بالطريقه ديالك على الميزه ديالك على الكانا ديالك اي حاجه ما مشاش على لو غو ديالك على الفهمه ديالك لا ما مزيانه شي ديالي و جو بو لا شونجي ميم لي جون دابا جو كي ديفورساو بهذه الطريقه هذه انا ما فهمناش شي حاجه مشيتي شي على الكانا ديالي و تاتني مشيتي على الكانا ديالي فهمتي بحال باغيين حنايا اي حاجه تكون ماشي معانا نسينا اننا حنايا خصنا مع مثلا في لا ناتور و هذيك لي مثلا بحال في اليوغا ولا بزاف ديال
البراتيك
بحال هيدا ولا البراتيك بحال هيدا كيكونوا مثلا كيقول لك لا زعما كون وقف الكونترول وكون فهمتي لاسي على لي شوز وسمع من راسك وشوف الحاجات واوبسيرفي وما تدخلش وبزاف الناس فهمتي كتحس براسك ما قادرش انك ما تكونتروليش ميم مثلا كتبغي من المديتاسيون كتقول صافي جلس وقف وما تفكرش خلي راسك تشوف شنو كتفكر اوبسيرفي تزيد
يمكن ديك لو لاشي بريز هو واحد النيفو فريمون عالي من الكونترول تيلمون كونتروليتي وكونتروليتي كونتروليتي اغلبيه الناس اللي كيكونوا وصلوا ديك النيفو فريمون ديال لاشي بريز ديال صافي زعما انتي بيس كيبقى يكونترولي كونترول كيوصل لواحد النيفو كيقول وصافي اصلا انا بلوس زعما انا باغي نكونترولي بلوس خصني يكون ديك الشيء زعما اللي اوتور دو موا ماشي مزيان باش يبقى هادشي كامل خصني نخلي ديك الناس نعطيهم لا كونفونس ديالي وما نتحكمش بهم ديك الهوس ديال شنو فين وصلت شنو هاد يمكن هذا واحد النيفو واعد انك
وي هذاك لاشي بريز هي تو تو كونترول بور دو نو با تو كونترولي يعني عندك واحد الكونترول على راسك انك ما تكونترولوش نهائيا مثلا انا غنجلس واحد 5 مينوت ولا واحد 15 مينوت وغنجلس وما غنعمل حتى حاجه وغنكونترولي راسي انني ما عملت حاجه حيت ديفيسيل انك ما عملت حاجه جوغ مثلا كتجلس هيدا ستيلنس از فيري ديفيكولت كتقول انا نجلس هيدا وميم وكتبقى تحس براسك جسمك يقول لك وي عندك شي حاجه هنايا حرك هادي طلع شي واحد جاز الدور شوف شكون بزاف الافكار كده حول بالك ولكن باش انك كونترولي راسك انك ما تحركش وما تعمل حتى حاجه سي تري ديفيسيل Yes, mm.
واش بونس هادشي هذا الا كان عندك المايند سيت ديال بحال بحال هيدا جو بونس غيرجع لك داكشي اللي قالته كريمه يتحقق فاسيلمون حيت ديك ساعات المراه ما يبقاوش عندها لي بيزوان بحال دابا المهم ماشي ما يبقاوش عندها لي بيزوان زعما غتنقص بزاف غادي مل تخيد لي بيزوان شنو هو لي نيسيسير لي فريمون هو خصك بصح ماشي غير حتى شتفته فشي موطا ولا هادي والراجل حتى هو دونك الكونسوماسيون ديالهم غترجع زعما افيك موديراسيون سي في يقدر يكون سالير واحد كافي وملي غتكون ديك القناعه ولا اكسبتاسيون بليطا اكطويل غالبا كتكون لا ريكونيسونس وكيكون الواحد زعما فرحان بلا سيتواسيون ديالو كيبقى يتطور بشويه 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 السالير ديال ديك الراجل كيطلع بشويه بشويه هذا كانوا عايشين الناس قبل كانوا عايشين بهذا وعاد كيكونوا كيكون العيال وداكشي كيجيو المصاريف وهذا وجو بونس العيال كيزيدوا اكسونتيو لو فيت ان المراه زعما خصها هي اللي تغارديهم لان العيال راه ملي كتخرج المراه كيمشيو عند ماماهم يحتاجوا الحنان ماماهم ماشي باباهم
وايت صافي وين جو بونس صراحه انا من الاول كيبان لي هذا المشكل هذا ماشي مشكل ديال لي فام كونتر لي زوم مي مشكل ديال كونسيكونس بلوتو ديال الكابيتاليزم ايغو فهمتي كابيتاليزم سوفاج حيت الكابيتاليزم سوفاج اي بوس بزاف فيغ لا برودكسيون وشكون غيبرودوي هما الناس والناس كل ما كانوا الناس بزاف كل ما حسن وفوايي فيه جوج الناس مرا وراجل اذا خدم راجل سي با بيان علاش ما يخدموش بجوج كما فهمتي انا اون فوا كتعمل بزاف لا برودكسيون كتخرج بزاف المنتوجات اللي خصهم يتكونسومو يعني كطلع اوتوماتيكمون لا كونسوماسيون شكون غيشري الناس اللي عندهم فلوس يعني خصهم بجوج بهم يكون عندهم فلوس وي لي بيزوان يتكرياو مثلا انا تولدت عندي هاد البيزوان عندي اكس بيزوان كيرجع عندي ان اكس بيزوان ماشي غير من الحاجات اللي شفتو مهضروا لي عليهم وشوفوا لي ريزو سوسيو والانترنت ما عرف الواحد فهمتي سي بلوس فيغ لا ريفليكسيون ديال انا شنو محتاجه وشنو من الحاجات اللي كيجعلوني نكون enough for me فهمتي حيت ساعات ما جاش من الحاجات اللي كتمثلكم ولا الحاجات اللي كتعدلهم مي بلوتو جو بونس من راسك من داخل من ديك الغراتيتود ديالك فهمتي من ديك دابا اصلا حتى كاينش انا ماركتينغ ماشي عادي حتى الغراتيتود واش هاد سان بيزوان اللي جات لي زعما انا باش نحس بديك لا غراتيتود جو دو باي واحد الروتريت في
اليوغا ما عرفتش
باش نحس بديك لا ميديتاسيون زعما سي انكرويبل صراحه شابو بوك بور لي جون كي فون سا انكرويبل
انكرويبل كونكلوزيون
دو سيلف ريفليكشن الواحد فهمتي يعمل تامل مع راسو من حياته وش بونس الواحد كيجبر لا سوليوشن ولا لا كونفيغوراسيون اللي فهمتي هضرنا بزاف على لا كونفيغوراسيون ولا بزاف حاجات ولكن جو بونس كو الواحد كيجبر هذاك الشيء اللي مادابتي ديالو هو اكثر واحد عارف راسو عارف شنو يجي معاه يعني بدات لا سوليوشن اتس ويذين يو سي كلاسيك هادشي اللي كنقول
مزيان هاد البوان اللي قلتي ومحتاجش بزاف الحاجات باش تعمل سيلف ريفليكشن ما محتاج والو باش تعمل سيلف
محتاجش ابليكاسيون محتاجش نوت بوك اوسي ما محتاجش تشري شي حاجه محتاجش تقدس وصافي
وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم
شكرا على الاستماع ديالكم
ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة
كانت معكم رانيا وهدى دو لاباج ميمالاي ا بيانتو